สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือหนึ่งยอห์นนะครับที่เราศึกษาครั้งที่แล้วข้อ1แหล่งแห่งสามัคคีธรรมนี้ข้อ2เป้าหมายแห่งสามัคคีธรรมนี้แล้ววันนี้จะเริ่มที่ข้อ3ข้อกำหนดแห่งสามัคคีธรรมนี้จงดำเนินอยู่ในความสว่างชีดูหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ7นะครับแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นข้อนี้มีความคิดเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ8เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างเมื่อพวกเรารู้จักกับพระเยซูแล้วเราเข้ามาอยู่ในความสว่างซึ่งนี่เป็นเหตุที่เราสามารถที่จะมีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันสามัคคีธรรมนี้พูดถึงการดำเนินในความสว่างของพระองค์ก็รวมทั้งความจริงความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเราสามารถทำสิ่งแบบนี้ได้เพราะเหตุพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ได้ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทางสิ้นขณะที่เรายังอยู่ในความบาปคือยังอยู่ในความมืดนั้นเราไม่สามารถที่จะร่วมสามัคคีธรรมได้เพราะว่าพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันแต่เมื่อรู้จักกับพระเยซูแล้วเราสามารถที่จะมีความสามัคคีธรรมได้เพราะว่าพื้นฐานของเราก็เหมือนกันคือเราอยู่ในความสว่างนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราในการร่วมสามัคคีธรรมนั้นจงรู้ว่าเราเป็นคนบาปชีดูหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ8นะครับถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในหนังสือยอห์นนี้คือว่าได้เขียนถึงคริสเตียนหลายครั้งเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้านั้นเราควรจะสังเกตดูว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนถึงใครบางครั้งเขียนถึงคริสเตียนบางครั้งอาจจะเขียนถึงคนที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าหรืออาจจะเขียนถึงคนอิสราเอลก็ได้แต่หนังสือหนึ่งยอห์นนี้ได้เขียนถึงคริสเตียนเพราะฉะนั้นเวลาจอห์นเปาโลบอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเขาได้เขียนถึงคริสเตียนซึ่งแสดงว่าคริสเตียนก็ยังมีบาปอยู่ถึงแม้ว่าเรารอดแล้วเรามีชื่อจดไว้ในสวรรค์เรายังอยู่ในเนื้อหนังแล้วก็เนื้อหนังของเราก็ยังทำความผิดบาปอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคริสเตียนจะว่าเขาไม่มีบาปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาหลอกตัวเองเราก็มีบาปเวลาเรามีบาปแล้วแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่เราทำความผิดความบาปนั้นเราจะต้องแก้ปัญหานั้นคือสารภาพนั้นสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าซึ่งในข้อนี้สุดท้ายบอกว่าถ้าเราว่าเราไม่มีบาปเราหลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยแสดงว่าเราปฏิเสธความจริงของพระเจ้าว่าหลังจากที่เชื่อแล้วก็ยังอยู่ในเนื้อหนังแล้วก็ยังทำความผิดความบาปอยู่นะครับต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราเรื่องความสามัคคีธรรมนี้จงสารภาพความบาปของเราชูดูหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเขาจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้น จากการอธรรมทางเส้นตะกี้นี้เราอ่านข้อ8ที่บอกว่าเรามีความบาปคือหลังจากที่เชื่อแล้วเรายังทำความผิดความบาปอยู่วิธีแก้ไขคือว่าเราควรสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าทันทีที่เรารู้ว่าเราทำบาปเราควรสารภาพความบาปนั้นต่อพระเจ้าและมีพระสัญญาว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทางเส้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราตลอดพระเจ้าก็รู้สภาพของเรารู้ว่าขณะที่ยังอยู่ในเนื้อหนังเราก็จะทำความผิดความบาปต่อไปแต่พระเจ้าบอกว่าเวลาทำแบบนั้นให้เรามาสารภาพต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อเราจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทางเส้นมีหลายพวกที่สอนว่าความรอดหายไปได้นะครับแต่นั่นก็ไม่ตรงกับคำสอนในพระคำของพระเจ้าเพราะว่าเวลารอดแล้วพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและพระองค์สัญญาว่าผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความบาปที่ทำในข้อ8แล้วก็วิธีแก้ไขในข้อ9นี่ไม่ใช่การรับเชื่อใหม่นะครับเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่การสารภาพบาปของเรานั้นเป็นบาปที่เราทำที่ไม่ได้ทำให้เราตกนรกแต่เป็นบาปที่ทำให้เราขาดสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเวลาคริสเตียนทำบาปแล้วพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาจิตใจของเขาจะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเวลาอ่านพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้รับอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่คริสเตียนจะสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้าแต่ที่บอกว่าสารภาพบาปของเรานั้นไม่ใช่การรับเชื่อเพราะว่าเรารับเชื่อแล้วนี่เป็นแค่การคืนดีกันกับพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่เป็นลูกกับพ่อเขาเกิดในครอบครัวนั้นพ่อก็เป็นพ่อของเขาตลอดและเขาเป็นลูกของพ่อตลอดถึงแม้ว่าเขาทำผิดอันหนึ่งอันใดเขายังเป็นลูกของพ่อและพ่อไม่ทิ้งเขาเลยแต่เวลาลูกทำผิดนั้นอาจจะทำให้ความสามัคคีธรรมระหว่างลูกกับพ่อขาดกันเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เขาจะต้องที่ลูกจะต้องไปขอโทษพ่อเพื่อจะคืนดีกันกับพ่อของเขาก็เช่นเดียวกันเวลาเราทำบาปนั้นก็เป็นความบาปต่อพระเจ้าได้ขาดทำให้เราขาดสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาเราสารภาพบาปต่อพระเจ้านั้นก็ทำให้เราคืนดีกันกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทางเส้นคือเราเป็นคนที่คืนดีกันกับพระเจ้าแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์ก็จะรับพระพรเป็นพยานก็จะเกิดผลซึ่งพระเจ้าชำระบาปให้สะอาดในใจของเรานั้นและให้เราคืนดีกันกับพระองค์อีกวิธีหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรามีความมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าคือจงประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็มีพระบัญญัติเดิมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ7นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายแต่เป็นพระบัญญัติเก่าซึ่งท่านทั้งหลายได้มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกพระบัญญัติเก่านั้นคือพระบัญญัติซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกแล้วซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยอนพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าที่เขียนไว้ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพระบัญญัตินั้นอยู่ในหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ34นะครับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเจ้านั้นก็เหมือนกับชาวเมืองของเจ้าเจ้าจงรักเขา เหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์เราคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าคือตามธรรมดานิสัยของคนอิสราเอลต่อคนต่างชาตินั้นก็เป็นความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละศาสนาและอาจจะไม่ได้แสดงความรักต่อเขาเท่าที่ควรแต่ในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลนั้นบอกว่าเจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองการรักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเองต้องนึกว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหนหลายครั้งเราอาจจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองพระเจ้าอยากจะให้เราทำแบบนั้นต่อคนอื่นด้วยแม้แต่คนต่างด้าวหรือคนแปลกหน้าหรือคนที่อาจจะไม่เป็นคริสเตียนก็ได้พระเจ้าต้องการให้เรารักเขาเหมือนที่เรารักตัวเองอันนี้เป็นคำสั่งที่เป็นพระบัญญัติใหม่ที่อาจารย์ยอนพูดถึงนั้นแล้วต่อไปมีพระบัญญัติใหม่ช่วยดูหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อแปดนะครับอีกในหนึ่งข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายและข้อความนั้นก็เป็นความจริงทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลายเพราะว่าความมืดนั้นล่วงไปแล้วและบัดนี้ความสว่างแท้ก็ส่องอยู่ซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยอมไม่ได้บอกว่าพระบัญญัติใหม่นั้นคืออะไรแน่เพียงแต่บอกว่าข้อความนั้นก็เป็นจริงทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายทางทั้งหลายซึ่งแสดงว่าทั้งพระเจ้าทั้งพวกเราก็เกี่ยวข้องกับพระบัญญัติใหม่นี้และบอกว่าเพราะว่าความมืดนั้นล่วงไปแล้วคือนี่พูดถึงว่าชีวิตเดิมของเราผ่านไปแล้วไม่ควรจะประพฤติแบบชาวโลกอีกและบอกว่าบัดนี้ความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แสดงว่าความสว่างนั้นเป็นเล็งถึงชีวิตใหม่ที่เรามีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระบัญญัติใหม่นั้นอาจารย์ยอนก็เป็นผู้เขียนในหนังสือยอนช่วยดูยอนบทที่13ข้อ34นะครับเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นคริสเตียนที่อยู่ในสมัยของอาจารย์ยอนนั้นก็ทราบว่าอาจารย์ยอนเคยเขียนหนังสือยอนแล้วหลังจากนั้นก็เขียนหนังสือหนึ่งยอนเพราะฉะนั้นในหนังสือหนึ่งยอนนี้เวลาอาจารย์ยอนเขียนถึงพระบัญญัติใหม่นั้นเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าพระบัญญัติใหม่นั้นคืออะไรเพียงแต่บอกว่าเราสามารถที่จะทำได้เพราะว่าบัดนี้เราอยู่ในความสว่างแต่พระบัญญัติใหม่นั้นก็เขียนไว้ชัดในบทที่13ข้อ34ของหนังสือยอห์นนั้นบอกว่าให้เจ้ารักซึ่งกันและกันตะกี้นี้เวลาพูดถึงพระบัญญัติเก่านั้นก็พูดถึงว่าคนอิสราเอลควรจะรักคนต่างชาติเหมือนที่รักตัวเองแต่ในข้อนี้บอกว่าให้เจ้ารักซึ่งกันและกันก็เขียนถึงพวกคริสเตียนอยากจะให้คริสเตียนพี่น้องด้วยกันในคริสตจักรให้รักซึ่งกันและกันแต่ความรักที่พูดถึงก็มากกว่าที่พูดถึงในพระคัมภีร์เดิมนั้นบอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นผู้ที่พูดนี้ก็เป็นพระเยซูพระเยซูบอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นซึ่งเวลาพระเยซูพูดถึงการรักซึ่งกันและกันก็ไม่ใช่ว่ารักซึ่งกันและกันเหมือนรักตัวเองแต่บอกว่าให้รักซึ่งกันและกันด้วยความรักที่พระเยซูมีต่อเราคือเป็นความรักแบบอากาเป้เป็นความรักแบบยอมเสียสละอย่างเต็มที่เพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นพระบัญญัติใหม่นี้พูดถึงความรักที่เราควรจะมีต่อพี่น้องคริสเตียนและต่อคนอื่นด้วย ซึ่งควรจะเป็นความรักไม่ใช่ที่รักตัวเองแต่เป็นความรักที่มาจากพระเจ้ามาทางพระเยซูคริสต์แน่นอนความรักนี้ความรักแบบอากาเป้เราสามารถที่จะรับได้เท่านั้นถ้าเราอยู่ในความสว่างนะครับเป็นความรักอีกชั้นหนึ่งเป็นความรักที่เยี่ยมกว่าความรักที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราเรื่องการสามัคคีนามนั้นจงอาศัยอยู่ในพระคริสต์ชุดหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ28นะครับและบัดนี้ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยจงดำรงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่มีความละอายเฉพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาความคิดในข้อนี้ก็ง่ายๆคือบอกว่าจงดำรงอยู่ในพระองค์คือหลังจากที่เรารู้จักกับพระเยซูแล้วมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราก็อยู่ในพระเยซูคริสต์และจอห์นยอห์นบอกว่าจงดำรงอยู่ในพระองค์คือให้อยู่ในพระองค์ต่อไปก็ทุกวันทุกเวลาให้อาศัยอยู่ในพระเยซูคำที่ใช้ในภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าต่อเนื่องคือหลังจากที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพระเยซูแล้วก็อยู่ต่อเนื่องในพระองค์ก็อยู่เรื่อยๆแล้วอาจารย์ยอห์นก็พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูด้วยบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่มีความละอายเฉพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมานี้พูดถึงคริสเตียนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ถ้าเปรียบเทียบถ้ามีคริสเตียนที่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อยู่ห่างไกลจากพระองค์เมื่อพระเยซูทรงมาปรากฏนั้นพวกเขาจะมีความละอายเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เท่าที่ควรแต่สำหรับคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏนั้นเราจะมีใจกล้าคือจะไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดและไม่มีความละอายเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วก็เราจะพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับพระเยซูนั้นและที่จะไปอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญไฟจิตวิญญาณแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ก็จงดำรงอยู่ในพระองค์นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานั้นก็คือจงรักษาชีวิตให้ปราศจากความบาปชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ3นะครับเราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี้คือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ในพระคำของพระเจ้าก็สอนอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้รอดโดยการประพฤติคือไม่ได้รอดโดยการรักษาพระบัญญัติของพระองค์นี่เป็นคำสอนที่มีไว้ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและในพระคัมภีร์ใหม่ความรอดตั้งแต่แรกๆจนถึงทุกวันนี้แล้วต่อไปจนสิ้นยุคพันปีนั้นจะเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับการประพฤติของเราแต่ในข้อนี้บอกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี้คือข้อนี้เป็นวิธีที่พิสูจน์ว่าเรารู้จักกับพระเจ้าคือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์พูดง่ายๆคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าจะไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์บางทีอาจจะมีคนเข้ามาในคริสตจักรยังไม่ได้รับเชื่อจริงเขาอาจจะพยายามที่จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์อาจจะทำพยายามเต็มที่แต่เพราะว่าเขายังอยู่ในเนื้อหนังยังไม่ได้รับความรอดนั้นเขาจะทำไม่สำเร็จแต่เวลาเรารู้จักกับพระเยซูแล้วข้อพิสูจน์อันหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วคือเราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ จึงต้องถามว่าถ้าหากว่ามีคริสเตียนอันนี้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่ไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์เราควรจะถือว่าเขาไม่รอดไหมจริงๆแล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเรารอดจริงหรือไม่เราไม่สามารถที่จะดูจิตใจของคนได้เราเพียงแต่สามารถที่จะดูการประพฤติของเขาได้ซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นคนในคริสตจักรที่ไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์มีอยู่สองอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคริสเตียนปลอมก็ได้สองเขาอาจจะเป็นคริสเตียนแท้ที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าในทั้งสองกรณีนี้เราควรจะพยายามช่วยเขาให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์เวลาเราคุยกับเขาแล้วบางทีอาจจะสังเกตว่าเขายังไม่เข้าใจความรอดก็เราจะมีโอกาสที่จะนำเขาไปถึงพระเจ้าได้ถ้าเขาเป็นคริสเตียนแท้แต่ยังไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์เราสามารถที่จะหนุนใจเขาในเรื่องนี้สอนเขาว่าสำคัญแค่ไหนแล้วก็พยายามที่จะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ว่าเป็นกรณีไหนเราก็ควรจะพยายามที่จะช่วยเขาให้รับเชื่อหรือให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมีอีกข้อหนึ่งในเรื่องนี้ชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ21นะครับลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยจงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรูปเคารพอาเมนเราเห็นว่าคนในสมัยอาจารย์ยอห์นนั้นก่อนที่มารู้จักกับพระเจ้าก็มีการไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอห์นที่เขียนถึงพวกนี้บอกว่าให้เขารักษาตัวไว้ให้พ้นจากรูปเคารพที่คำที่นำหน้านี้ลูกเล็กๆทั้งหลายเวลาอาจารย์ยอห์นพูดถึงลูกเล็กๆทั้งหลายก็พูดถึงคนที่เพิ่งรับเชื่อซึ่งนี่เป็นคำสอนที่ดีสำหรับพวกเขาว่าถ้าเขาเคยไหว้รูปเคารพตอนนี้ที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วก็ควรจะรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรูปเคารพเหล่านั้นซึ่งถ้าเขายังไหว้รูปเคารพอยู่ก็จะทำให้คนอื่นสะดุดแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งที่ช่วยเขาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเป็นคำสอนที่ดีไม่ว่าเป็นคริสเตียนใหม่หรือคริสเตียนเก่านะครับให้เราอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราเรื่องการสามัคคีธรรมนั้นจงสงเคราะห์พี่น้องที่ขัดสนชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ17นะครับแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังใจจิตใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ซึ่งในข้อนี้บอกว่าถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยคนที่ขัดสนเราไม่ควรจะใจดำแต่ว่าควรจะเปิดใจช่วยเขาโดยวิธีนั้นเราแสดงความรักของพระเจ้าแล้วก็พิสูจน์ว่าความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในผู้นั้นและที่บอกว่าความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้คือถ้าเขามีความสามารถแล้วก็ไม่ยอมช่วยคนขัดสนนั้นก็ได้เปรียบเทียบกับความรักที่เราควรจะมีต่อคนอื่นซึ่งเราควรจะมีความรักแบบอากาเป้เป็นความรักของพระเยซูคริสต์แน่นอนเวลาพระเยซูเห็นคนขัดสนพระเยซูก็ทรงช่วยเขาพระเยซูไม่ทิ้งเขาไว้ไม่ได้แสดงว่าไม่สนใจแต่พระเยซูก็ช่วยทุกคนที่ขัดสนให้มีอาหารกินให้มีที่พักแล้วก็ได้แสดงความรักต่อพวกเขาเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราควรจะแสดงความรักแบบนี้ต่อคนอื่นด้วยนะครับต่อไปข้อ4นะครับข้อพิสูจน์แห่งการสามัคคีธรรมนี้ข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรเนื่องด้วยการเสด็จกลับมาของพระเยซู ซึ่งเราจะดูหลายเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่นะครับช่วยดูหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ2ท่านที่รักทั้งหลายป่านนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นซึ่งในข้อนี้จากเปาโลเรียกพี่น้องว่าท่านที่รักทั้งหลายแล้วได้บอกว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าที่บอกว่ายังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นยังไงนี่พูดถึงตอนที่เราเป็นขึ้นมาจากความตายหรือตอนที่เราอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงกายที่เป็นเนื้อหนังของเรานั้นจะกลายเป็นกายวิญญาณชื่อดูฟิลิปปีบทที่3ข้อ21นะครับพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตามต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปรับสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ซึ่งขับคุณพระเจ้าเราเห็นว่ากายอันตามต้อยของเรานั้นกายที่มีความผิดบาปกายที่ไม่สบายได้กายที่สามารถตายได้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์พูดถึงกายวิญญาณที่เราจะได้รับเวลาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและอยู่บนสวรรค์กับพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำด้วยฤทธานุภาพที่บอกว่าซึ่งพระองค์ทรงสามารถปรับสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์พระองค์อยู่เหนือสิ่งสารพัดเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนกายอันตามต้อยของเรานั้นให้เป็นเหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ซึ่งในข้อ2นั้นในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ2ก็พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ในข้อ3ต่อไปบอกว่าและทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์ก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เวลาเราเชื่อแน่ใจว่ามั่นใจว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาการความเชื่อนั้นจะได้เปลี่ยนการประพฤติของเราบอกว่าทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์ความหวังนั้นก็คือความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นบอกว่าก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นเราอยากจะพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์พระเยซูทรงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราควรยอมที่จะชำระตนให้บริสุทธิ์นี่แสดงว่าคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเวลาเขาเจริญฝ่ายความเชื่อนั้นและมีความมั่นใจว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาจิตใจของเขาก็อยากจะพร้อมสำหรับเวลานั้นเขาจึงจะยอมชำระตนให้บริสุทธิ์สิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตที่ไม่สมควรสำหรับคริสเตียนเขาควรจะยอมทิ้งและควรจะพยายามที่จะชำระตนให้บริสุทธิ์นะครับแล้วคำถามที่2ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในความบาปเสมอไหมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ29นะครับถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วยซึ่งข้อนี้พูดถึงความเชื่อและความรู้ของเราเกี่ยวกับพระเยซูนั้นถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมก็บอกว่าท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วยคือเมื่อบังเกิดใหม่แล้วเรากลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างใหม่เพราะฉะนั้นการประพฤติของเราได้เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนอาจจะประพฤติไม่ชอบธรรมแต่เดี๋ยวนี้ประพฤติ ยังชอบทำคำถามนี้คือว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในความบาปเสมอไหมคือปัญหาคือว่าถ้าหากว่าเราอาศัยอยู่ในความบาปคือเราทำบาปเรื่อยๆแล้วก็บาปที่เรารู้ว่าเรามีเราไม่ยอมทิ้งไม่ยอมชำระก็จะทำให้น่าจะทำให้เรานึกว่าเราเป็นคริสเตียนจริงไหมเพราะว่าคนที่เป็นคริสเตียนแท้ก็บอกว่าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วยแสดงว่าถ้าในชีวิตของเราเรายังประพฤติแบบชาวโลกหรือประพฤติแบบไม่สมควรที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นและเราอาศัยอยู่ในความบาปเสมอก็น่าจะนึกถึงก็พิจารณาถึงวันที่เรารับความรอดบางทีควรจะไปปรึกษากับอาจารย์ถึงเรื่องนี้ให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเชื่อแล้วการประพฤติของเราก็ควรจะเปลี่ยนและเราไม่ควรอาศัยอยู่ในความบาปเสมอสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแบบนี้ก็จะทำให้เราขัดสามัคคีธรรมกับพระเจ้าด้วยนะครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าเกลียดพี่น้องฝ่ายจิตวิญญาณไหมชื่อหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ20ถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่ละเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้อีกครั้งเรามีข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความรอดของเรานั้นถ้าหากว่าเรายังเกลียดชังพี่น้องของเราอันนี้เป็นพี่น้องใครก็ได้จะเป็นพี่น้องฝ่ายเนื้อหนังเป็นพี่น้องน้องในคริสตจักรพระเจ้าก็เปลี่ยนใจของคนที่รับเชื่อแล้วให้เรามีใจที่เต็มไปด้วยความรักแต่ถ้าหากว่าเรายังเกลียดชังพี่น้องของเรานั้นก็แสดงว่าเรายังไม่รับเชื่อในพระเจ้าและบอกว่าผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่ละเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้แน่นอนเวลาเราเห็นพี่น้องในโลกนี้เราสามารถที่จะเห็นสิ่งทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเขาบางทีสิ่งที่เขาทำอาจจะทำให้เราสะดุดหรืออาจจะทำให้เราผิดหวังหรือเขาอาจจะทำสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจก็ได้ถึงอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่ายังควรจะรักเขาอยู่ถ้าเขาประพฤติแบบนั้นเราควรพยายามที่จะช่วยเขาให้ละทิ้งการประพฤติแบบนั้นแล้วก็ให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแต่การตอบสนองก็ไม่ควรจะเป็นการเกลียดชังพวกเขาแต่เราควรจะมีความรักมากขึ้นต่อพวกเขาแทนนะครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าปรารถนาสงเคราะห์พี่น้องที่ขัดสนหรือไม่อันนี้มันข้อที่อ่านแล้วหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ17ที่ได้สอนว่าถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยคนที่ขัดสนแล้วก็เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นคือเรามีใจดำต่อเขาก็ถามว่าความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้คำถามเหล่านี้ก็เป็นคำถามที่เราควรใช้ในการพิจารณาจิตใจของตัวเองถ้าหากว่าเราบกพร่องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราพิจารณาสิ่งในสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าบกพร่องในแค่ข้อเดียวก็สามารถที่จะปรับตัวได้ถ้าบกพร่องในทุกข้อก็อาจจะต้องนึกถึงว่ารอดหรือไม่นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะยอมช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนถ้าเรามีความสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้ารักพี่น้องฝ่ายจิตวิญญาณจริงไหมช่วยดูหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ10นะครับผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง และไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสำหรับผู้นั้นเลยทีนี้มีคำถามว่าข้าพเจ้าเกลียดพี่น้องไฟจิตวิญญาณไหมก็นี่ตรงกันข้ามว่าเราควรจะข้าพเจ้ารักพี่น้องไฟจิตวิญญาณจริงไหมข้อนี้ได้บอกว่าถ้าเรารักพี่น้องของเราบอกว่าเราอยู่ในความสว่างแสดงว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ความรอดที่เราได้จากพระองค์นั้นได้เปลี่ยนจิตใจของเราแล้วแล้วต่อไปได้บอกว่าไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสำหรับผู้นั้นเลยที่บอกว่าไม่มีโอกาสที่จะสะดุดนั้นนี้เป็นสิ่งที่พูดถึงแล้วว่าถ้ามีพี่น้องที่ทำสิ่งที่ทำให้เราสะดุดหรือทำให้เราไม่พอใจหรือทำสิ่งที่เรานับว่าผิดนั้นถ้าหากว่าเรารักพี่น้องจริงบอกว่าจะไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสำหรับผู้นั้นคือเวลาเห็นพี่น้องประพฤติแบบนั้นเราจะไม่สะดุดเราจะไม่เกิดความเกลียดชังต่อเขาแต่ว่าเราจะพยายามที่จะช่วยเขาพูดง่ายๆเราจะเข้าใจว่าเขาเป็นเนื้อหนังยังอยู่ในเนื้อหนังเหมือนกับเราทุกคนเข้มแข็งในบางสิ่งบางอย่างแล้วมีจุดอ่อนในสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาเห็นจุดอ่อนในพี่น้องก็ไม่ควรจะสะดุดไม่ควรจะถอยไปจากคนนั้นแต่เราควรจะพยายามที่จะช่วยเขาให้เจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณและช่วยเขาให้ชนะจุดอ่อนในชีวิตของเขาถ้าทำแบบนี้ก็เป็นข้อที่พิสูจน์ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้ารักพระเจ้าจริงไหมชุดหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ2เมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราเคยเห็นแล้วว่าคนที่รักพระเจ้าจะได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ไว้ข้อนี้ก็พูดเหมือนกันบอกว่าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งการรักษาพระบัญญัติของพระองค์นั้นก็พิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าเราจึงรู้ว่าเรารักของทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้ถ้ารักพระเจ้าแล้วจะได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์และนี่แสดงว่าเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะรักของทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนความรักที่เรามีต่อพี่น้องคนอื่นที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เราได้รับจากพระเจ้าในตัวเราเองมีความรักไม่พอแต่ความรักที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นสามารถช่วยเราให้รักพี่น้องคริสเตียนเท่าที่ควรนะครับช่วยดูยอห์นบทที่14ข้อ21นะครับผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขาซึ่งในข้อนี้ก็พูดก็คล้ายๆกันเห็นพูดถึงการรักพระเจ้าพูดถึงการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่เสริมอีกคือว่าถ้าทำแบบนั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขาซึ่งสามารถตีความหมายว่าเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วก็รักษาพระบัญญัติของพระองค์เราจะได้รับพระพรมากขึ้นจากพระเจ้าพระเจ้าจะรักเราพระเยซูจะรักเราและบอกว่าจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขาซึ่งเราจะรับพระพรมากขึ้นจากพระองค์เวลาเรารักพระองค์และป ปริตามหรือรักษาบัญญัติของพระองค์แล้วชื่อดูยอห์นบทที่14ข้อ23นะครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะรักษาคำของเราและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาซึ่งข้อนี้พูดถึงการสามัคคีธรรมที่เราจะมีกับพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วก็รักษาคำของพระองค์หรือบัญญัติของพระองค์นั้นบอกว่าพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับพระเยซูจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาอันนี้พูดถึงการสามัคคีธรรมซึ่งจะมีซึ่งการและการกับพระเจ้านั้นเวลาเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพิสูจน์ว่ารักพระเจ้าก็จะมีพระเจ้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเราและเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ต่อไปนะครับคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับข้าพเจ้ารักผู้รับใช้ของพระองค์ของพระเจ้าคนอื่นๆไหมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อ6นะครับเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จซึ่งในข้อนี้พูดถึงข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่บอกว่าผู้ที่รักพระเจ้าก็ฟังเราก็แสดงว่าถ้าใครเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงเขาจะฟังคำสอนของอาจารย์ยอห์นเพราะว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าและบอกว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราก็แน่นอนในทุกยุคทุกสมัยมีคนที่ไม่ยอมฟังคำสอนจากผู้รับใช้ของพระองค์อาจจะเป็นคนในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักรก็ได้แล้วบอกว่าดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จคือคนที่ยอมฟังคำสอนของผู้รับใช้ของพระเจ้าก็มีวิญญาณแห่งความจริงคนที่ไม่ยอมฟังนั้นก็มีวิญญาณแห่งความเท็จและชอบฟังคำสอนเท็จแทนที่จะสอนฟังคำสอนที่ดีนะครับแม้แต่ในสมัยของอาจารย์ยอห์นอาจารย์ยอห์นแน่นอนมีชื่อเสียงใหญ่เพราะว่าเป็นอักษรวกของพระเยซูคริสต์แต่มีบางคนที่ไม่ยอมฟังคำสอนของเขาเพราะว่าเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังคำเทศนาจากพระคำของพระเจ้าแล้วก็คำเทศนานั้นก็เป็นความจริงแล้วก็ตรงกับพระคำของพระเจ้านั้นเราควรจะยอมรับแล้วก็เราควรจะมีความรักต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ประกาศและเทศนาคำสอนนั้นนะครับแล้วคำถามอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้ามีความกลัวเสมอไหมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ18นะครับในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียด้วยว่าความกลัวทำให้ทุกข์ทรมานและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความรักที่พูดถึงในข้อนี้เป็นความรักของพระเยซูต่อเราเวลาเรารับเชื่อในพระเยซูแล้วและเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วและมีความมั่นใจในสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะมีความกลัวในใจของเราต่อไปพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างสิ่งสารพัดพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระคัมภีร์บอกว่าแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียความรักที่สมบูรณ์นั้นก็เป็นความรักที่ได้มาจากพระเจ้านั้น ก็สามารถที่จะขจัดความกลัวเสียก่อนที่รู้จักกับพระเจ้าความกลัวก็เป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตของเราแต่เมื่อรู้จักกับพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้านั้นก็สามารถที่จะขจัดความกลัวเสียจากใจของเราด้วยว่าความกลัวทำให้ทุกข์ทรมานและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์บางทีคริสเตียนอาจจะยังมีความกลัวอยู่นะครับไม่ได้แสดงว่าเขาไม่รอดแต่แสดงว่าเขากำลังเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาควรจะศึกษาต่อที่จะเข้าใจความลึกซึ้งแห่งความรักของพระเจ้าแล้วสิ่งนั้นก็สามารถที่จะช่วยเขาให้มีความไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นให้มีความมั่นใจในพระองค์มากขึ้นซึ่งเวลาเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้านั้นก็จะช่วยขจัดความกลัวเสียจากใจของเขาผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นความรักที่สมบูรณ์คือเวลาเราเข้าใจเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นก็สามารถที่จะช่วยเราไม่มีความกลัวต่อไปแล้วช่วยดูหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ17นะครับในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ตะกี้นี้พูดถึงความกลัวแบบที่เราเจอทุกวันนะครับในข้อ17นี้พูดถึงความกลัวเมื่อถูกการพิพากษาซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าวันที่จะถูกพิพากษานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าแน่นอนเขาจะถูกพิพากษาลงโทษแล้วจะถูกทิ้งลงในบึงไฟแต่สำหรับพวกเราที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับความรักของพระเจ้าได้อยู่ในใจของเราเราได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วและเราจะไม่มีวันที่ตกนรกแต่แน่นอนจะไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะมีความกล้าในวันพิพากษาถ้าพูดถึงการพิพากษาสำหรับคริสเตียนก็จะเป็นพูดถึงบัลลังก์แห่งพระคริสต์เป็นที่คริสเตียนจะได้รับรางวัลสำหรับการรับใช้ของเขาในโลกนี้จะไม่เป็นการพิพากษาแบบปรับโทษแต่จะเป็นการพิพากษาแบบให้รางวัลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีความใจที่กลัวแต่ควรจะมีความกล้าในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้คือเวลาพระเยซูอยู่ในโลกนี้ไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นเวลาอยู่ในโลกนี้ด้วยนะครับแล้วคำถามต่อไปข้าพเจ้าสามารถสังเกตคำสอนที่ผิดหรือเปล่าชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ1นะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลกซึ่งคำสอนที่เราเคยได้ยินหรืออาจจะได้ยินในโลกนี้มีทั้งคำสอนที่จริงและคำสอนที่เท็จซึ่งในข้อนี้บอกว่าอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณคือมีคนมาเทศไม่ต้องเชื่อข่าวแบบง่ายๆต้องพิสูจน์ว่าคำสอนของเขาตรงกับพระคำของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตในเร็วๆนี้คือคำสอนของนักเทศแบบเพนเทคอสที่ออก YouTube หรืออยู่ในวิดีโอต่างๆหลายครั้งผมเห็นพี่น้องคริสเตียนที่อ่อนในความเชื่ออ่อนในความรู้ก็มาเอาวิดีโอนั้นมาใส่ที่ Facebook แล้วทำให้คริสเตียนคนอื่นก็ฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรเชื่อวิญญาณทุกๆวิญญาณเวลามีคนสอนอะไรก็ต้องพิสูจน์ คำสอนนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะคำสอนของนักเทศหลายคนไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากความคิดของเขาเองมาจากความเท็จที่เขาเชื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิสูจน์สิ่งนั้นเวลาเราฟังคำเทศนาจากคนหนึ่งคนใดบอกว่าเพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลกนะครับคนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็สามารถที่จะสังเกตสิ่งนี้นะครับหลายครั้งเวลาผมฟังคนสอนผิดหรือคนสอนเท็จบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเท็จตรงไหนหรือผิดตรงไหนแต่ก็มีความรู้สึกในใจว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านี่เป็นเบื้องต้นแห่งการพิสูจน์ว่าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าเวลาเราฟังคนสอนอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงหรือที่เขาสอนนั้นก็ให้เราพิจารณาต่อไปให้เราพยายามพิสูจน์จากพระคำของพระเจ้าว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าแล้วถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้านั้นก็ต้องปฏิเสธคำสอนนั้นแล้วถือว่าเป็นคำสอนเท็จและไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าแล้วชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ2กับ3นะครับโดยข้อนี้ทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งบวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งบวงที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วนะครับสองข้อนี้พูดถึงคำสอนเท็จที่อยู่ในสมัยของอาจารย์ยอห์นคือมีคำสอนว่าพระเยซูไม่ได้มารับสภาพเป็นมนุษย์แต่มาเป็นแค่วิญญาณของพระเยซูแล้วเขาถือว่าพระเยซูไม่ใช่พระมัสยาหรือไม่ใช่พระคริสต์เป็นเพียงแต่พระเจ้าที่มาเป็นวิญญาณที่สอนมนุษย์และไม่เชื่อว่าได้ตายไถ่บาปของมนุษย์เราอาจารย์ยอห์นสอนว่านี่เป็นวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์คือไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนเป็นผู้ที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยจะมีคำสอนเท็จของสมัยนั้นเองนี่เป็นคำสอนเท็จที่อยู่ในสมัยของอาจารย์ยอห์นทุกวันนี้ก็มีคำสอนเท็จ อีกมากมายนะครับแล้วคำถามต่อไปข้าพเจ้าเชื่อแน่ใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าไหมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ23นะครับผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นก็ไม่มีพระบิดาแต่ผู้ใดที่รับพระบุตรผู้นั้นก็มีพระบิดาด้วยคือในพระคำของพระเจ้าพระบิดาได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าสอนอย่างชัดเจนว่าพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นมนุษย์เที่ยงแท้ด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นก็ไม่มีพระบิดาซึ่งถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเราก็ไม่มีพระบิดาแต่ผู้ใดที่รับพระบุตรคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนั้นผู้นั้นก็มีพระบิดาด้วยแล้วคำถามต่อไปนะครับข้าพเจ้าเข้าใจอย่างถูกต้องถึงเรื่องกิจการของพระเยซูไหมชื่อดูในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ5นะครับท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนำบาปทั้งหลายของเราไปเสียและบาปในพระองค์ไม่มีเลยซึ่งในข้อนี้พูดถึงกิจการใหญ่ของพระเยซูคือเหตุที่พระองค์ทรงปรากฏในโลกนี้ก็เป็นเพื่อนำบาปทั้งหลายของเราไปเสีย เวลาพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระเยซูทรงไถ่บาปของเราทั้งสิ้นบาปทุกอย่างที่เคยทำบาปในอดีตบาปในปัจจุบันและบาปในอนาคตเหตุที่พระเยซูทำได้เพราะว่าบาปในพระองค์ไม่มีเลยคือถ้าพระเยซูเป็นคนบาปเหมือนกับพวกเราพระเยซูไถ่บาปของเราไม่ได้เวลาพระเยซูตายบนกางเขนพระองค์จะต้องไถ่บาปของพระองค์เองแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่มีบาปบาปในพระองค์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระองค์ทรงไถ่บาปของเราทั้งสิ้นแล้วสามารถที่จะชำระบาปของเราให้ได้นะครับแล้ว1ยอห์นบทที่3ข้อ8นะครับผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพยามารเพราะว่าพยามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพยามารเสียซึ่งเวลาพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระเยซูไม่ได้ไถ่บาปของพวกเราเท่านั้นแต่พระเยซูก็ทำลายกิจการของพยามารเสียด้วยบาปนั้นก็มาจากพยามารพยามารเป็นคนที่นำที่ชักชวนเอวาให้ทำบาปบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกและพยามารก็มีบาปของเขาเองด้วยที่เขาได้กบฏต่อพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏเพราะเหตุนี้คือเพื่อจะทำลายกิจการของพยามารเสียถึงแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้พยามารทำงานในโลกนี้จนทุกวันนี้พระเจ้าก็ใหญ่กว่าพยามารแล้วก็พระเจ้าก็กำจัดพยามารในหลายๆเรื่องแต่ในสุดท้ายหลังจากที่เส้นยุคผ่านไปแล้วพยามารจะถูกทิ้งลงในบึงไฟแล้วจะไม่มีอำนาจของพยามารในโลกนี้อีกต่อไปซึ่งนี้เป็นการสำเร็จของการทรงทำลายกิจการของพยามารเสียนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มีวันหนึ่งที่พยามารจะไม่อยู่บนโลกนี้อีกนะครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับข้าพเจ้ามีพยานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมชื่อดูหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ24นะครับและทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้วคือเมื่อรับเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในตัวเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าบางข้อเรียกว่าเป็นพระวิญญาณของพระเยซูก็ได้แต่พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ที่มาสถิตอยู่ในตัวเราพระบิดาก็อยู่บนสวรรค์ตลอดในพระคัมภีร์ไม่เคยเห็นพระบิดาลงมาถึงโลกนี้นะครับพระเยซูเป็นผู้รับสภาพเป็นมนุษย์หลังจากที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ได้เสด็จกลับไปอยู่บนสวรรค์และทุกวันนี้พระเยซูอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าพระเจ้าประทับนั่งบนพระที่นั่งของพระองค์คือพระบิดานั้นและพระเยซูประทับนั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาแต่ผู้ที่ทำงานอยู่ในโลกนี้ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณนั้นก็สถิตอยู่กับพวกเราคือสถิตอยู่กับทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูซึ่งในข้อนี้ก็ได้พูดถึงการพิสูจน์ว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นบอกว่าทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นเพราะว่ามีการพิสูจน์ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วคือแสดงว่าเรารอดจริงแล้วด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราก็สถิตยังไง บอกว่าโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงชีวิตคริสเตียนและพระเจ้าที่สถิตอยู่ในตัวเรานั้นก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับพวกเราพระวิญญาณนั้นก็เป็นผู้นำในชีวิตของเราพระวิญญาณนั้นเป็นผู้สอนให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราจะมีพยานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้ามาสถิตในตัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ